Jeg gleder meg veldig. Siste dagen har jeg kjent at det har vært skikkelig stas. Jeg har liksom mest vært der hvor, kan man si, ventet. Og det er herlig når det er sånn, enn at det skal være sånn du skal lide deg gjennom og så bare få det gjort, liksom. Men jeg har lyst til å si, Brita, tusen takk. Du ga meg en konkret forespørsel. Jeg har blitt spurt og hintet til flere ganger og har klart å lure meg unna, for jeg har vært egentlig der hvor jeg har diskvalifisert meg selv, kanskje. Har egentlig ikke hatt veldig lyst. Så når du kommer med en konkret forespørsel, kan du ta utfordringen på Palmesøndag, så tenkte jeg, ja, jeg får vel stå opp og gjøre det da. Så jeg er veldig glad for det, og etterpå så har jeg liksom lurt hva skal vi ta tak i, og liksom, og det landet jeg egentlig ikke før par dager siden, kanskje. Da kjente jeg at det, yes, der var det. Så det handler ikke om meg, men det handler om han vi skal snakke om. Når du sa at du trengte å nullstille deg, så var det nettopp det jeg også trengte å gjøre. Og Palmesøndag, det passte veldig bra. Jeg har ikke noen spesiell overskrift på det jeg skal snakke om i dag, annet eller Palmesøndag. Palmesøndag, påsken er fantastisk tid, egentlig. Her er det litt palmer også, ser jeg. Ja. Men det er vår, til og med i årsgein har våren kommet, det er jo herlig det også. Solen begynner å komme, ting begynner å spire, det liv. Og kjenner i mitt liv også, det begynner å spire fram nye ting. Det er også veldig herlig. Og jeg tror at det er noen andre her skal få oppleve at det der begynner å spire fram noen nye ting. For i ham er liv. Og det er nettopp det påsken handler om, at det ble en oppstandelse som førte til liv. Ikke bare for noen, men for alle. Så det er herlig. Påsken for 17 år siden var veldig spesiell for meg. Jeg var veldig urolig, og jeg var, visste ikke helt hvor livet skulle ta meg hen. Liksom. Jeg opplevde en rastløshet og bade Gud, liksom, hva skjer videre? Liksom, der jeg finner ikke ut av dette, og du føles langt borte på en måte, men samtidig nær, for det er et eller annet som jeg ikke vet hva er. Så på langfredag, påsken 2009, så opplevde jeg bare at jeg ble truffen kraftig av en tiltale. Det var en kamerat av meg, jeg har kanskje sagt det før, men han var opptatt med å kikke på Finn, skulle ha sin campingvogn. Så det var jo et åndelig sterkt øyeblikk. Så, men midt i det han sitter og scroller, så sier han plutselig til meg, jeg tror du skal på bibelskole. Og der kjente jeg at der satt det. Det var ikke bare noen sånn, ja, det kunne sikkert være greit det å legge fra seg alt her hjemme, reise til Østland og gå på bibelskole, liksom jeg er for gammel for å ta en sånn impulsiv handling. Men det traff meg skikkelig. Og i løpet av den påsken så måtte jeg bare søke opp, og jeg skjønte at jeg skulle til Oslo Kristi Senter på bibelskole, og fristen for søknad hadde gått ut, og jeg begynte å få panikk, og liksom vi måtte sende inn søknad, vi måtte ha bilder, jeg skulle ha passbilder, og jeg måtte kjøre til flyplassen på Sola og gå inn i en sånn automat. Dette var jo før. Det er jo 17 år siden, det er jo ting som endrer seg. Inn i en sånn passautomat med gardin, liksom, og ta bilder og få liksom alt dette på plass, sende av gårde. Og tirsdag etter påske, da åpnet kontoret på skolen, og det var Trude Kragerud, de fleste her kjenner henne. Hun jobbet på bibelskolen da, og det var hun som tok imot, og jeg måtte bringe og si at jeg har sendt søknaden, er det for sent? Nei, det er ikke for sent. Da kunne jeg puste lettet ut. Da visste jeg at det, ok, ett år på bibelskole. Det ble 17 år her på Østlandet. Så det er rart hvordan ting kan endre seg. Men jeg opplevde, jeg ville si litt om påsken. Palmesøndag, de feirte påske før den kristne påsken. Påsken er jo symbolet på når Gud befriet Israels folke ut av slaveri i Egypt. Det var det de kom for å feire i Jerusalem. Og Palmesøndag, da kommer Jesus og disiplene riende inn i Jerusalem. Han rir på en fole, eller et esel, rett og sagt. Og de hyller han med palmegrenene, legger jakker og klær foran, hyller han som Messias, som han som skal frelse oss, frelse all verdens synd. Men de så også på han, så han som skulle fride ut av okkupasjonen. Israel var okkupert, romerne hadde okkupert Israel, og nå skal liksom Jesus, de så på han som jødenes konge, nå skal endelig jødene få tilbake landet sitt. Og det er jo det med Jesus, han hadde et større rike han kom for oss å gi folket, sette folk fri. Så palmesøndag, Jesus har reier inn til Jerusalem, det skjer masse, det er en dramatikk som utspinner seg, så jeg opplever liksom bare, prøvde å sette meg litt inn i egentlig hva som skjedde liksom, men vi skjønner historien. Jesus, han kom og han ble korsfestet, står opp igjen og sånn, men alle disse som var rundt han, så hadde fulgt han. Jesus hadde en skare med seg, altså hadde de 12 disiplene, og så hadde han noen flere utover det, så hadde fulgt han, og han hadde undervist dem og lært dem, og så har jeg tenkt at det, skjønte ikke de egentlig hva som han hadde sagt? Skjønte de ikke egentlig hva han hadde talt om? Han hadde jo talt om sin død, han hadde talt hvorfor han måtte gjøre det, men nå kommer den tida, oi, hva skjer egentlig? Jesus, han fortsetter etter palmesøndag. Det er enda noen dager til påskehøytiden. Men Jesus, han fortsetter å gjøre sin greie. Han underviser i tempelet. Han kommer inn og ser at det, der er det jo også i tempelet er det gjort om til røverhula. Pengevekslerne så drev og solgte, og Jesus, han refser de hardt. Dette her skal ikke være et sted hvor vi driver med business, for å si på den måten. Dette skal være et bønnshus. Det er ære for min far. Og de skriftlærde og de fariserne, det er et annet med enn Jesus. Vi må få han av banen. Han har viglet opp noe som gjør at vår posisjon, den står i fare her. Han må vi få satt til side her. Og det skjer mye de neste dagene. Judas står det om. Han får en tanke om at han kan selge for litt penger og så utlevere hvor Jesus er. Så en rask vinning der. Kanskje vi kan kjenne oss igjen i en rask vinning i ny og ned, uten å dra noe sammenheng der. Men Judas, han velger å faktisk forråde Jesus. Han var en av de nærmeste. Han var den som styrte pengekassen. Han hadde blitt gitt den tilliten. Og han går og utleverer til de skriftlærde og fariserende og forteller liksom, forklare når anledningen byr seg, så skal jeg gi et tegn og skal skjønne hvem han er. Det skjer masse frem til det. Men vi skal slå opp i Bibelen og har lyst til å lese ut fra Markus kapittel 14. Og skal vi se, jeg lurer at jeg skal bare starte for vers 12. Har du Bibelen med, så kan du være med. Hvis ikke, så leser jeg. Jeg har ingen bibeltekst her oppe. Jeg kommer unplugged. Det vil si, jeg kommer uten noe teknisk hjelpemiddel. Jeg har meg selv, og den hellige ånd er med meg, så det får duge det. Ok. Da leser vi. På den første dagen i høytiden, med usyrt brød, da påskelammet ble slaktet, spurte disiplen ham, «Hvor vil du vi skal gå og gjøre i stand så du kan holde påskemålt i?» Da sendte han to av disiplene sine av sted og sa til dem, «Gå inn i byen, og der vil en mann som bærer en vannkrukke møte dere. Følg etter ham, og der han går inn, skal dere si til huseieren, «Mesteren, spør, hvor er rommet der jeg kan holde påskemålt i med disiplene mine? Da skal han vise dere et stort rom ovenpå.» Gjort ferdig med tepper og puter. Der skal dere stelle i stand for oss. Og disiplene gikk da av sted og kom inn i byen. De fant det slik som han hadde sagt, og de gjorde i stand påskemåltidet. Da det ble kveld, kom Jesus dit med de 12. Mens de var til bord så spiste, sa han, «Sannelig, jeg sier dere, en av dere skal forråde meg, en som spiser sammen med meg.» Da Da ble de bedrøvet, og den ene etter den andre sa til ham, det er vel ikke meg, svarte de. Det er en av de 12, en som dypper i fatet sammen med meg. For menneskesønnen går bort, som det står skrevet om ham, men ved det menneske som forråder menneskesønnen, det hadde vært bedre for det menneske om det alle var blitt født. Vers 22. Mens de holdt måltid, tok han et brød, takket, brøt det og ga dem og sa, ta imot, dette er min kropp. Og han tok et beger, takket, ga dem, og de drakk alle av det. Og han sa til dem, dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange. Sannelig sier dere, aldri mer skal jeg drikke av vintreets frukt før den dagen jeg drikker den i Guds rike. Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut mot Oljeberget, og Jesus sa til dem, der skal alle vende dere bort fra meg, for det står skrevet, jeg vil slå hyrden, og sauen skal bli spredt. Men etter at jeg har stått opp, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea. Da sa Peter, han var en sånn disippel, han var alltid, han var ikke sen om å ta ordet, han var alltid veldig, han var veldig på, og han har veldig høy selvtillit i det han sier, i seg selv tror han, for han sier, om så alle vender seg bort fra deg, så gjør ikke jeg det. Jesus svarte, sannelig, jeg sier deg, i denne natt, før hanen galer 2 ganger, skal du fornekte meg 3 ganger. Men Peter forsikret, om jeg så må dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg. Og det samme sa også de andre. Og de kommer til Getsemane, og Jesus ber et par av dem, altså, bli med bort her, våk og be meg. Nå går Jesus virkelig inn i det som han skal stå foran. Jesus er jo Guds sønn, men han er også fullt ut menneske. Og nå opplever nok han det, det verste og det tyngste et menneske noen ganger opplever. Han vet hvilke død han skal gjøre. Han vet hva, jeg tror at piskeslaget og den der torturen, menneskelig torturen, er ille i seg selv, men det der at han skal bli forlatt av sin far, den tror jeg er så tung og så vond og vanskelig å bære, at han går bort og så ber han, far, om det er mulig, så la denne kalk gå meg forbi. Og igjen, og han finner de andre, de har jo selvfølgelig sovnet, for det er langt på, blitt langt på natt. De som skulle stå ved han, skulle alle snu ryggen til. Om så alle andre gjorde det, så skulle i hvert fall ikke Peter gjøre det. Men han sovnet han også. Og det er noe fantastisk, synes jeg, egentlig, for det er menneske, menneske. Vi kan så mye, og vi vil så mye, og liksom, vi lover så mye gjerne. Gud, jeg skal liksom, du har gjort noe i mitt liv, og jeg skal liksom. Men når det virkelig begynner å røyne på, så kjenner Gud oss på dypet, at det, hvis det bare røyner nok, så kan vi komme til kort noen og enhver. Men vi skal se senere hva som skjer etterpå, for det er fortsatt midt i drama i Getsemanehagen her. Soldater kommer, og Judas har blitt enig med dem at den mannen jeg går bort og gir et kyss, han er det dere skal ta. Og han går bort, gir Jesus et kyss, og ja, du har sikkert lest storyen. Jesus blir tatt, ført framfor rådet, og i begynnelsen, de finner ingen skyld på han. Han er en uskyldig mann. Men husk, Palmesøndag, alle som stod og ropte Hosianna, velsignet være han som kom i Herrens navn, hyllet han som konge. Hvorfor tar ikke dette snudd plutselig om til at nå begynner du å rope korsfest? Korsfest? Det er den samme mannen, den samme Messias. Han har ikke gjort noe annerledes fra Palmesøndag. Han har ikke gjort noe galt. Da hyllet de han som konge. Og Peter, han skulle i hvert fall aldri vende seg bort. Og før han gol neste morgen, så står det at han skulle fornekte Jesus 3 ganger. Og da kommer noen av de tjenestjentene i borgen der, og så sier hun, du, var ikke du en av de som fulgte med Jesus? Nei, det kjenner jeg ikke til, dessverre, sier Peter. Og så går det litt, og så kommer det en jente og sier, Jo, du er også en av disse her som følte med Jesus. Du også var med han. Nei, 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 jeg kjenner ikke til dette. Og litt senere så kommer det enda en og sier, du er også en av disse her som var med Jesus og viglet opp den herne. Og da bannet han på at han ikke kjente Jesus. Og det samme så god hanen og Peter, han skjønte det Jesus plutselig sa, før hanen gale så skal du ha fornektet meg tre ganger for en fortvilelse. Jeg har lyst til å ta fram et par stykk, ikke av dere altså, i Bibelen, men slapp helt av. Jeg har lyst til å ta fram et par personer, og det er nemlig Peter, Maria Magdalena og Thomas. Men før vi gjør det, så lurer vi at jeg skal få litt hjelp. Hans Inge Fagervig, han skal gi oss en liten sang her. Så vi la oss slippe han til først.
Han var død nå, ga seg uten slag. Ingen sa et ord, vi satt der som forsteina. Men da hørtes raske fottrinn og banking på våre dør. Vi åpna, og Maria storma inn og ropte hør. Han stått opp igjen. Han ikke lenger i grava. Nå har jeg møtt frelseren. Han lever og jeg skulle få lov til gå med beskjed om at Jesus han lever fremdeles i dag. Det ingen tvil om. Den var tom. Det var greit nok det. Men oppstått, nei, det var helt umulig. Jeg ville gjerne tro det, men jeg syns jeg måtte se. For det hele, det virka for utrolig. Men plutselig så sto han der og sa, Thomas, det er jo meg. Kom, kjenn på sårene mine, hvis det kan hjelpe deg. Han lever, han lever, han lever. Jesus er stått opp igjen. Han ikke lenger i grava. Nå har jeg med frelsere. Han lever fremdeles i dag. Det ingen tvil om det. Han lever, han lever, han lever. Jesus stått opp igjen. Han ikke lenger i grava. Nå har han med frelseren. Han lever og jeg skal få lov til å gå med beskjed om at Jesus han lever fremdeles i dag. Det ingen tvil om det. Oh, ingen tvil om det.
fantastisk. Jeg setter på den sangen her. Mikrofonen går, ja. Jeg setter på denne sangen her tidligere i uka, og da bare kom alt sammen. Her har du alt sammen. Her har du hele essensen egentlig, og jeg kjente at det, åh. Du vet, jeg opplevde meg, hva skal vi tale om? Og du kan begynne å rote, og du leter desperat, liksom, hva skal du tale om? Men jeg kjente at, vet du hva, hvis jeg skal tale, så taler du til meg, og hvis ikke du taler meg, så taler ikke jeg. Ferdig snakket. Jeg måtte ta en sånn. Jeg orker ikke, jeg går ikke frem og taler noe i meg selv. Hvis ikke du har deponert noe i meg, hvis ikke du har et ord til de som kommer og hører på, så har jeg ingenting å gi. Ferdig. Jeg er ikke en sånn en. Jeg elsker ikke å stå på en plattform og skavle, men jeg elsker å stå og dele når han har deponert noe i meg. Og Maria Magdalena, hun var den første som kom til graven. Den var tom, og hun lurer på hvor har det blitt av han. Hun springer tilbake, hørte i sangen nå, men hun springer tilbake og henter disiplene. Johannes og Peter, de beiner alt det de kan på sandalene sine liksom, til graven. Peter, han flyr selvfølgelig rett inn og ser, der ligger bare klenene igjen, men Jesus er borte, han graven er tom. Og litt etterpå så hvor har det blitt av han? Jesus, han er, møter Maria. Maria, hun lurer på, tror at liksom, møter på engler, så liksom, hvem leter du etter? Jo, jeg leter etter mesteren, Jesus, han som var død, men nå er han borte, liksom, hun lurer på, hvor han er blitt lagt, liksom. Hvis hun snur seg, så ser hun, der står Jesus. Og hun kjenner ikke igjen. Hun trodde gartneren på gravlunden der. Så hun kjenner ikke igjen. Og hun bare, hvis du vet hvor han er, hvor er han? Jeg skal ta han med meg. Jeg vil stelle kroppen. For dette, det har ikke gått opp for det ennå, at Jesus har stått opp. Jesus, de lever i en fortvilelse, i en skuffelse, en forvirring. Men Jesus, han som var med dem og lærte alt dette, alt det liksom om hva som skulle skje, han er nå død. Realiteten, Jesus er død. Det er deres realitet. Han skulle være frelseren, han skulle befri oss ut. Både av romernes makt, og han skulle være den som var liksom påsklammet, den som var frelseren for verdens synder. Han er død. Håpet er ute, rett og slett. Det eneste som sitter igjen, det er kroppen, og vi vil liksom stelle den. Men Jesus, han sier plutselig, Maria, og hun snur seg og sier, mester, eller rabuni, mester. Hun kjenner han igjen. Hun kjenner igjen stemmen. Det er ingen som kan kalle henne ved det navnet. Og sånn kan jeg oppleve. Det er ingen som sier navnet mitt sånn som Gud sier navnet mitt. Det er ingen som kaller på meg på samme måte. Jeg bare vet det, Gud. Når jeg selv har opplevd at det, Gud, nå er det dødt. Nå er det Det er tørt, det er liksom, jeg føler livløst, så kan jeg bare oppleve, han sier navnet mitt, jeg kjenner igjen den stemmen. Det står noe om at jeg hører, sauene, flokken skal kjenne hørdens stemme. Og jeg tror at noen her også kan få oppleve at han sier ditt navn. Når du trodde det var over, når du trodde det har gått ned, nå er det ikke gått ned. Det er ikke, døden er ikke reell lenger. Nå er det livet som regjerer, og det skal komme en ny vår, det skal komme en nytt liv i både forsamlingen her og i for hver og en. Og jeg opplevde det, det var veldig sterkt. Når jeg satt og forberedte meg også for dette, Gud legger noe ned i deg, og du vet at du taler noen hjerte. Jeg vet ikke hvem, men jeg vet allikevel at det er noen jeg har et ord til, eller Gud har et ord til, og det ønsker jeg å formidle ut av dette her. Maria, hun opplevde, hun kjente han igjen. Jesus står nå, liv levende foran henne, og hun springer tilbake og forteller, han lever, han lever, han lever, han har stått opp igjen. De sitter på salen der oppe og er forvirret. Hva er det som skjer? Hva foregår? Hva du sier? Liksom? Han har stått opp, jeg har opplevd han, jeg har møtt han. Og de blir selvfølgelig glade. Er det sant? Er det mulig? Liksom? Ja, han har stått opp, og plutselig så står Jesus midt iblant de andre. I'm back. Det er meg. Han står med hull i hendene. Det er meg. Jeg har stått opp. Og så står det om Thomas, den ene disiplen. Han var ikke til stede når de andre 11 var der. Så når han kommer, så er Jesus reist bort. Det skjer så mye. Det flyes opp og det ned. Og det er så mye. Hvis du leser litt om storyen her, så er det så mye som skjer. En dramatikk i alt sammen. Du vet at når Jesus døde på korset, i det han utånder, og sier, det er fullbrakt. Så står det at forhenget i tempelet, det revnet i to. Og det kom jordskjelv. Og ut av grave kom det folk. Altså døde folk stod opp. Bare les selv, står i Matteus. Det er så mye dramatikk som er så usannsynlig som vi tenker. Kan tenke deg når graver begynner å åpne seg opp. Det er sitt skrekkfilmer og sånt nå, men dette er ikke i nærheten av det. Men det skjer så mye dramatikk. Og Thomas, han får komme inn og få møte de andre. De er jo elleville av begeistring, for de har noen møtt Jesus. Jesus har stått opp igjen. Han lever, han har vist oss for oss. Og han vil så gjerne tro det. Men det er for usannsynlig. Jeg skjønner at graven er tom. Altså til og med de skriftlærde var redde at graven var tom. De var redde at disiplene skulle komme og ta Jesus bort, og så sier han har stått opp igjen. Så det er derfor de la et veldig vekthold og rulle en stor stein foran, for det, liksom, det skal ikke komme frem at de har, liksom, kan si at Jesus har stått opp igjen. Men det var jo en engel som åpnet den steinen, og Jesus gikk ut. Thomas, han vil også så gjerne tro, men så har han den der, jeg kan ikke forstå det. Jeg kan kjenne meg så igjen. Jeg også kan tro, jeg vil så gjerne tro, men jeg klarer ikke å gripe det. Jeg klarer ikke med forstand min forstå det. Kanskje flere har opplevd det. Men tro er ikke bare å oppleve og skjønne det med vår forstand. Troen er å gi seg hen til å bare akseptere det som har skjedd. Men Jesus, han dukker opp igjen. Og så sier han, Thomas, du er den mest vantro fyren jeg har møtt. Så her har jeg gått og brukt 3 år sammen med deg, og dette her er det liksom, du sitter igjen med, guider du ikke tro dette her? Nei, Jesus svarer ikke på den måten. Han møter han der som han er. Thomas, jeg vet dette her er vanskelig, men kom og kjenn, kom og se fingermerkene, eller hullet i hånda mi, kom og stikk hånda di i siden mi, kjenn der som spydet ble stukket, det er meg. Han gjenoppretter Thomas i tro. Han får oppleve, åh, det er deg. Det er nettopp deg. Fantastisk. Jesus møter oss der vi er. Kanskje at vi kan oppleve ting i livet. Jeg har følt meg som en Thomas. Jeg vil så gjerne tro, men jeg har den der litt tvilen også. Men Jesus han møter oss akkurat der som vi er. Akkurat i den situasjonen vi står i. Eller hva enn det måtte være. Og Peter, stakkar, han har jeg lyst til å ta med. Peter, han var jo en av de næreste med Jesus. Og han fornekte Jesus. Han lovte at han aldri, om så alle andre fornekte deg, så skal jeg stå ved din side, om jeg så må dø med deg. Og det, vi kan alle være i en ekstase og kjenne at det, hvem ville ikke gjort det. Men når håpet ser ut å svinne hen, de har faktisk grepet Jesus. Han, hvorfor frelser han seg ikke? Hvorfor viser han ikke at han er Guds sønn? Og liksom, dere har ingen makt over meg, men han bare gir seg hen. Og når han i tillegg dør, da må i hvert fall alt håpet være ute. Vi går tilbake til hverdagslivet. Det var noen fine år, som vi tar varme på bindene, tenkte jeg kanskje, jeg vet ikke. Men så har jo Jesus vist seg for dem, Og Peter, han har nok mistet noe underveis. Han vet godt hva han har gjort, og angrer bittert. Og Jesus, han har behov for å hjelpe Peter videre, og møte Peter. Peter, jeg tror han var egentlig, han ville bare alt godt, men han var nok en ung gutt, han også. Det var tøffe kår, det var tøffe tak å stå i. Jeg tror det. Men jeg tror Peter, alt han sa, og liksom, om de andre snur seg mot deg, så skal ikke jeg gjøre det. Liksom. Han ville det bare så godt, han bare en uttrykk for sin begeistring. Jeg elsker deg, Jesus, liksom, uansett. Liksom, jeg vil bare være sammen med deg. Men nå sliter han. Han vet han har forrådt han. Men vi skal lese litt fra Johannes kapittel 21, fra vers 15, om Jesus og Peter. Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter. Simon, for Jesus hadde møtt dem, de var ute og fiske, og liksom historien om når de kastet garn ut på høyre side, og de fikk ikke fisk, men Jesus hadde kastet på høyre side, og de dro inn så mye fisk, og ja, i fortsettelsen av det som hadde skjedd der, så kom de til land, så det er det måltidet det var snakk om. Og Jesus sier til ham, Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse? Han svarte, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Og Jesus sier til ham, fø lammene mine. Og igjen, for annen gang, så sier han, Simon, sønn av Johannes, elsker du meg? Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær, svarte Peter. Vær gjeter for sauene mine. Og så sier han for tredje gang, Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær? Og Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde han kjær, og han sa, Herre, du vet alt. Du kjenner min skrøpelighet. Jeg prøvde så godt jeg kunne, tenker Peter, men jeg var for svak. Og Jesus møter han nettopp på disse tingene her. Tre ganger spør han ham. Peter fornekter han tre ganger, og gjenoppretter han for alle gangene, og gir han ansvaret om å gå videre. Peter fikk gå ut med evangeliet. Du skal ut og fortelle om at jeg har stått opp igjen. Og det skjer noe med Peter etter det som har skjedd. Men Peter hadde nok ikke full, var nok ikke full av, hva skal jeg si, selvtilliten, den var nok ganske brutt etter dette her. Men det er nettopp den Jesus ønsker å gjøre noe med. Og vi vet at det er etter pinsedagen, og Peter står frem, og de taler, og 3000 blir frelst, så sier Jesus i talen sin, han som dere for råtte og korsfeste. Nå er det glemt det som han hadde gjort. Nå er det dere. Det var bare en liten digresjon, men det er litt pussy, og det er litt godt også, for det er så altså, mange ganger jeg kan oppleve selv, jeg har diskvalifisert meg selv egentlig. Men så kjenner jeg at det, når Jesus bare får gjøre noe nytt på livet, så det er noe helt annet igjen. Kjenner selvtilliten kommer tilbake, en sånn trygghet, ikke sånn dårlig selvtillit, at det er hei, hei, her er jeg. Men du kjenner at det er, takk gode Gud. Nå kjenner jeg meg trygg, nå kjenner jeg meg fast i det jeg holder på med. Jeg gleder meg videre til fortsettelsen. Går det bra? Får du noe ut av det? Veldig bra. Det var i grunn det jeg hadde lyst til å dele i dag. For innledelsen til påsken. Vet ikke hva du skal i påsken, jeg vet ikke hva jeg skal i påsken. Men jeg synes det er herlig. Jeg synes det er godt med påske. Påskeferie, påske godt og alt dette her. Fint det. Men jeg synes det er herlig å starte påskeuka med hva ta med oss liksom. Hva var det som skjedde egentlig når Jesus dør og står opp igjen? Den dramatikken er jo ganske spennende å bare lese om evangelien står de har beskrevet alt sammen. Alle, både Matteus, Markus, Lukas, Johannes, har beskrevet sine synsvinkler hos dette ene. Og for en dramatikk, men for en herlighet også, når Jesus står opp igjen. Det som så ut til å være dødt, det som du opplever kanskje bli dødt i ditt liv, det er ikke dødt. Det er start en ny vår. Det begynner å komme spire opp av bakken. Kjenner de i mitt liv, kjenner de veldig i mitt liv, at det er veldig herlig. Det er en ny vår som kommer fram. Og jeg håper og jeg tror at noen her også skal få oppleve at det kommer en ny vår. Og jeg har lyst til å avslutningsvis bare si også, jeg tror på en ny vår for forsamlingen her. Jeg tror det har vært, jeg vet det er mange som har hatt en vond høst, en vond tid. Og jeg tror nettopp derfor at jeg opplevde så sterkt når Gud talte om dette her, at han ønsker å gjenopprette der så ting har vært brutt. Han ønsker å gjøre noe nytt. Og han møter deg der som du er. Kanskje du opplevde deg som Maria at det er blitt dødt nå. Nå er det bare, alt ligger nede liksom nå. Men Jesus han kom inn. Han vil vise seg på nytt. Han vil vise seg noe nytt. Han gjør alltid noe nytt. Nytt liv kommer til å spire fram. Det kommer ikke inn. Ikke det være sånn som det var, men det kommer noe nytt fram. Og det kan være vanskelig å tro. Det er vanskelig å forstå det. Men som Thomas fikk oppleve, altså se markene, sår og det er reelt dette her. Det, ja. Så jeg tror at det skal komme en ny oppblomstring. Noe nytt er gjøre. Gud gjør noe nytt. Han gjorde noe nytt i mitt liv. Jeg visste ikke hva det var. Det tok tid, og jeg kunne oppleve at det var sirup, det var tørt. Men plutselig så, der viser han det. Da, og når du vet, så vet du. Så Gud velsigne deg. Ha en fin påske. Hva enn du skal, hvor enn du skal. Og så tror jeg rett og slett jeg bare gir Roy ordet videre. Da får du plukke opp bitene og sope dette sammen og ordne opp.